Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Blood, Sweat, and Pixels ni Jason Schreier ay isang non-fiction na aklat tungkol sa likod ng paggawa ng modernong video game. Sa halip na magbigay ng pangkalahatang kasaysayan ng industriya, binubuo ito ng 10 case study tungkol sa mga larong tulad ng Diablo III, Destiny, The Witcher 3, Uncharted 4, Shovel Knight at Stardew Valley. Mula sa mga panayam sa mahigit 100 developer at executive. Ipinapakita ni Schreier kung paano ang isang larong mukhang tapos at maayos sa kamay ng manlalaro ay maaring dumaan sa magulong pagpaplano, pagbabago ng teknolohiya, alitan sa pamunuan, pagkaantala, at matinding overtime. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit napakahirap tantiyahin, pamahalaan, at tapusin ang isang interactive na produkto. Hindi nito inilalarawan ang mga developer bilang basta mga bayani o biktima. Sa alip, sinusuri nito ang pagsasama ng malikhaing ambisyon, negosyo, technical na limitasyon, at personal na sakripisyo. Mahalaga ito sa mga gamer dahil inililipat nito ang pagtingin mula sa tapos na laro tungo sa mga taong, proseso, at kompromisong nasa likod nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi kayang iplano ng eksakto ang pagbuo ng video game? Ipinapaliwanag ng aklat na iba ang paggawa ng laro sa maraming karaniwang software project dahil hindi sapat na gumana lamang ang produkto. Kailangang maging malinaw, kapanapanabik, balanse at masayang laruin ang bawat mahalagang bahagi nito. Maaring matapos ng programmer ang isang system ayon sa technical requirement. Ngunit pwede pa rin itong alisin o baguhin kung hindi maganda ang pakiramdam kapag ginagamit ng manlalaro. Dahil interactive ang laro, hindi ganap na mahuhulaan sa spreadsheet ang magiging tugon ng tao sa galaw, laban, kwento, interface, o reward system. Ang tanong ay hindi lamang kung kailan matatapos ang isang feature, kasama rito kung kailan ito magiging sapat na masaya at kung sulit bang gumugol pa ng dagdag na oras upang pahusayin ito. Ipinapakita ng mga kwentong tulad ng Halo Wars at iba pang malalaking proyekto na ang mga schedule ay kadalasang nagiging hula kaysa matibay na pangako. Nagbabago ang saklaw kapag may bagong ideya, may hindi gumaganang prototype o may kailangang bawasan upang makalabas ang laro. Mahalaga ang puntong ito dahil nililinaw nito kung bakit ang delay ay hindi palaging simpleng resulta ng katamaran o mahinang disiplina. Madalas, bunga ito ng gawaing nangangailangan ng paulit-ulit na pagsusuri, pagrebisa at desisyong malikhaing hindi kayang sukatin ng eksakto sa umpisa. Ikalawa, ang crunch bilang paulit-ulit na suliranin hindi lang huling bugso bago ilunsad. Pinakamatinding hibla na nagdurugtong sa mga kabanata ng Blood, Sweat, and Pixels ang crunch. O panahon ng sobrang habang trabaho upang maabot ang deadline. Hindi ito inilalarawan ni Schreier bilang simpleng ilang gabing pagpupuyat bago ilabas ang laro. Sa ilang kwentong tampok, nagiging normalisadong paraan ito ng pagtatrabaho sa loob ng maraming linggo o buwan. Lumilitaw ang crunch kapag hindi tugma ang ambisyon, oras, tauhan at budget, ngunit nagpapatuloy ang pangakong maihahatid ang laro sa itinakdang petsa. Maari rin itong lumala kapag huli nang nagbago ang direksyon, kapag may problemang teknikal, o kapag may pressure mula sa publisher, marketing at inaasahan ng mga tagahanga. Hindi rin ito eksklusibo sa napakalalaking studio. Ipinakikita ng aklat na pati maliliit na team at independent creator ay maaring malubog sa hindi napapanatiling oras ng paggawa. Kahit mas malaya sila sa formal na corporate hierarchy. Gayunman, hindi sapat na sabihing likas at hindi maiiwasan ang crunch sa game development. Ang mga case study mismo ay nagpapakita na may kaugnayan ito sa sobrang saklaw, hindi malinaw na pamumuno, kulang na oras para sa pag-iterate. At kulturang ginagawang patunay ng dedikasyon ang pagsasakripisyo. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi lamang pagdiriwang sa pagtitiis. Ginagawa nitong nakikita ang human cost na kadalasang nawawala sa usapan kapag ang tinitingnan lamang ay review score, sales o petsa ng release. Ikatlo, magkakaibang sukat ng studio, magkakatulad na panganib sa malikhaing ambisyon. Isa sa lakas ng pagpili ni Schreier ng mga kaso ay ang paghahabi niya ng malalaking AAA production at mas maliliit na independent na proyekto sa isang banda. May mga larong gaya ng Destiny, Diablo III, The Witcher 3 at Uncharted 4 na nangangailangan ng malalaking team, masalimuot na teknolohiya at koordinasyon sa maraming departamento. Sa kabila naman, naroon ang Shovel Knight at Stardew Valley na mas maliit ang organisasyon ngunit hindi otomatikong mas madali ang pagbuo. Sa malalaking studio, ang problema ay maaring nasa pag-align ng daan-daang tao. pagbabago ng direksyon mula sa leadership at pag-ugnay ng art, design, engineering, testing at production. Kapag may binago sa isang bahagi, maaari itong magkaroon ng epekto sa marami pang system sa indie development, mas kaunti ang layer ng pag-aproba, ngunit mas kakaunti rin ang oras, pera at taong sasalo sa bawat problema. Ang solo o maliit na team ay kailangang gumawa ng maraming tungkulin habang pinapasan ang panganib na maubos ang pondo o hindi matapos ang proyekto. Ipinapakita ng Stardew Valley ang bigat ng matagal at halos solong paggawa. Samantalang ang Shovel Knight ay nagpapakita kung paano ang mga pangakong tulad ng stretch goals ay maaaring magpalawak ng husto sa obligasyon ng isang team. Ang malinaw na aral ay hindi laki ng studio ang pangunahing lunas sa kaguluhan. Ang mahalaga ay makatotohan ng saklaw, maayos na koordinasyon at kakayahang magpasya kung ano ang dapat tapusin, baguhin o putulin. Ika-apat, ang mga kaso ng tagumpay at pagkansela ay nagpapakita ng kapangyarihan ng negosyo at pamunuan. Hindi lang malikhaing ideya ang nagtatakda kung mabubuo ang isang laro. Sa mga salaysay ng aklat, mahalaga ang mga desisyon tungkol sa pondo, pagmamay-ari, estratehiya ng kumpanya at relasyon ng studio sa publisher. Ang Star Wars 1313, halimbawa, ay mahalagang kontra halimbawa sa mga kwentong nagtatapos sa matagumpay na release. Ipinapaalala nito na kahit may talento, kilalang intellectual property at mukhang promising na direksyon ang isang proyekto, maaari pa rin itong mawala dahil sa pagbabagong pangnegosyo na wala sa kontrol ng development team. Mahalaga rin ang mga kwento ng studio politics at leadership transitions sa pag-unawa sa mga larong natapos. Ang bagong creative direction ay maaaring magdala ng mas magandang resulta, ngunit maaari rin itong mga hulugan ng nawalang trabaho, muling paggawa ng mga asset, at mas maigting na pressure sa natitirang panahon. Ang ganitong pananaw ay nakatutulong laban sa payak na pagbasa na ang matagumpay na laro ay produkto lamang ng henyo ng isang direktor o husay ng isang studio. Ang laro ay produkto rin ng mga limitasyong komersyal at organisasyonal. May limitasyon ang aklat dahil mas marami itong kwentong nauwi sa release kaysa sa mga proyektong tuluyang bumagsak o isinara. Ngunit ang presensya ng Star Wars 1313 ay mahalaga pa rin dahil binabasag nito ang ideya na garantisado ang pagtatapos kapag nagsimula na ang production. Sa industriya, ang pagpapatuloy ng proyekto ay isang desisyong pangnegosyo, hindi lamang gantimpala sa pagsisikap ng team. Panghuli, ang tapos na laro ay resulta ng kompromiso at kolektibong paglikha, mahalagang ambag ng blood, sweat, and pixels ang pagwawasto nito sa paniniwalang ang video game ay pangunahing gawa lamang ng programmer, designer, o sikat na direktor. Sa mga case study, lumilitaw na ang isang laro ay pinagsasamang gawain ng artist, writer, animator, sound team, producer, quality assurance tester, engineer, at marami pang iba. Ang bawat grupo ay may magkakaibang technical na pangangailangan at malikhaing pananaw, ngunit kailangang magtulungan upang makabuo ng iisang karanasang mararanasan ng player. Dahil dito, ang paggawa ng laro ay isang problemang pang-koordinasyon, hindi lamang problemang pang-ideya. Kapag nagbago ang disenyo ng isang mission, maaring maapektuhan ang dialogue, animation, level layout, testing, at schedule. Kapag nagpalit ng technology o tool, maaring kailanganing matutumuli ang team o baguhin ang naunang nagawa. Binibigyang diin din ng aklat na ang mga larong hinahangaan ng publiko ay kadalasang hindi eksaktong bersyong unang naisip ng mga gumawa. May mga feature na pinuputol, quest na binabawasan at ideyang iniiwan dahil hindi na kaya ng oras o dahil hindi ito gumagana sa aktual na paglalaro. Hindi ito automatikong kabiguan. Ang kompromiso ay bahagi ng paghubog ng isang napakalaking interactive na gawa. Gayunman, nagiging mapanganib ito kapag ang bawat kompromiso ay ipinagpapaliban hanggang dulo at ang kabayaran ay inililipat sa sobrang oras ng mga manggagawa. Kaya ipinapakita ng aklat ang parehong pagkamangha sa teamwork at pag-iingat sa sistemang umaasa sa walang katapusang sakripisyo bilang pagtatapos para sa mga regular na gamer. Ang aklat ay nagbibigay ng mas matalinong lente sa pagtingin sa mga delay, patch, binawasang feature at bigla ang pagkansela ng laro. Sa halip na automatikong ituring ang mga ito bilang simpleng pagkukulang, makikita ng mambabasa ang magkakapatong na dahilan, mula sa teknolohiya at organisasyon hanggang sa saklaw at pressure sa negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong pumasok sa game development, production, software project management, o creative industries. Hindi ito technical na manual kung paano gumawa ng laro. Ngunit malinaw nitong ipinapakita ang mga limitasyon ng pagpaplano, kapag ang layunin ay isang produktong dapat parehong gumana at maging kasiya siyang gamitin. Natatangi ang blood, sweat, and pixels sa genre ng behind the scenes na pagsulat dahil nakasentro ito sa mga konkretong produksyon, hindi lamang sa mga sikat na personalidad o sa pagdiriwang ng natapos na produkto. Ang paghahambing ng AAA Studios Indie Team, matagumpay na release at nakanselang proyekto ay nagbibigay ng mas malawak na larawan ng industriya. Malinaw rin ang lakas ni Schreier bilang mamamahayag. Dahil ang mga kwento ay nakabatay sa maraming panayam at isinasalaysay sa paraang madaling sundan, kahit hindi eksperto ang mambabasa, may hangganan ang saklaw nito. Lalo na dahil mas nangingibabaw ang mga proyektong umabot sa publiko at hindi nito lubusang sinusuri ang crunch gamit ang mga pananaw mula sa ibang larangan. Ngunit ang limitasyong iyon ay hindi inaalis ang halaga nito. Pinakamainam itong basahin bilang masinsinang koleksyon ng case study tungkol sa paggawa ng laro at bilang paalala na ang mga pixel sa screen ay bunga ng maraming desisyon, pagtutulungan at minsan ay mabigat na personal na halaga. Kung gusto mong sumuporta Jason Schreier, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.